Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Όλοι μας έχουμε βιώσει εμπειρίες τις οποίες ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Ωστόσο, κάποιες εμπειρίες μας επηρεάζουν τόσο πολύ που μας μένουν αξέχαστες για όλη μας τη ζωή. Ίσως για κάποιον η εμπειρία αυτή να είναι η στιγμή που πίστεψε στον Χριστό ή η μέρα του γάμου του ή η μέρα της απώλειας ενός αγαπημένου του προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, όταν βιώνουμε τέτοιες εμπειρίες, αλλάζει για πάντα ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας. Το ίδιο ισχύει για τους ακολούθους του Ιησού Χριστού όταν εφαρμόζουν τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής στον σύγχρονο κόσμο μας. Παρόλο που η Αγία Γραφή αναφέρεται σε διάφορα πράγματα που έχει κάνει ο Θεός, η έλευση της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ είναι ένα καθοριστικό γεγονός που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τα πάντα, μαζί και την εφαρμογή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας σήμερα. Αυτή είναι η ένατη διάλεξη της σειράς μας «Μας έδωσε το λόγο του», θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας. Και τις έχουμε δώσει τον τίτλο «Σύγχρονη εφαρμογή και η Νέα Διαθήκη». Σε αυτή τη διάλεξη θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να καθοδηγεί η Νέα Διαθήκη εν Χριστώ την εφαρμογή της Αγίας Γραφής στην εποχή μας. Στην προηγούμενη μας διάλεξη μάθαμε πως όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις εποχικές εξελίξεις της Παλιάς Διαθήκης. Είδαμε επίσης ότι όλη η βιβλική ιστορία διατρέχεται από μια συνεκτική πλοκή. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός βασιλεύει με τη λαμπρή του δόξα από τον ουράνιο του θρόνου και ο στόχος του ήταν εξ αρχής να φέρει τη δόξα του από τους πνευματικούς ουρανούς και να γεμίσει με αυτή τη δόξα του όλη τη γη παρά την εναντίωση κάποιων. Ως δημιουργήματα που πλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού, ο Θεός διέταξε τους ανθρώπους να γεμίσουν τη γη και να την κυβερνήσουν, ώστε να προετοιμάσουν τη γη για την τελική του δόξα. Όταν φωτίσει μια μέρα η λαμπρότητα του Θεού τα πάντα, κάθε πλάσμα θα δοξάσει και τον λατρεύει αδιάκοπα. Παρατήρησαμε επίσης ότι το έργο αυτής της βιβλικής ιστορίας εξελίχθηκε σε 6 βασικά κεφάλαια ή εποχές που χτίζονται η μία πάνω στην άλλη αθρηστικά. Τις διαθηκές εποχές του Αδάμ, του Νόε, του Αβραάμ, του Μωυσή, του Δαβίδ και της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Η φύση αυτών των εποχικών εξελίξεων μας υπενθυμίζει ότι ενώ οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει ποτέ να υπηρετούν τον Θεό επιστρέφοντας στους τρόπους του παρελθόντος, ταυτόχρονα δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν να εφαρμόζουν τα μαθήματα του παρελθόντος στην εποχή τους με τον κατάλληλο τρόπο. Σε αυτή τη διάλεξη θα εξετάσουμε τη σύγχρονη εφαρμογή και τη Νέα Διαθήκη σε 2 στάδια. Πρώτον, θα δούμε την εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Και δεύτερον, θα δούμε πώς πρέπει να κατευθύνει η Νέα Διαθήκη την εφαρμογή της Αγίας Γραφής σήμερα. Ας εξετάσουμε την εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Συχνά φανταζόμαστε πώς θα ήταν ένα συγκεκριμένο γεγονός πριν να κάνει αυτό συμβεί. Για παράδειγμα, πώς θα ήταν αν κερδίζαμε έναν διαγωνισμό ή αν ξεκινούσαμε μια νέα φάση της ζωής μας. Πολλές φορές ωστόσο ανακαλύπτουμε ότι κάθε εμπειρία διαφέρει πολύ από τις προσδοκίες μας. Το ίδιο ίσχυε για το λαό του Θεού στη βιβλική εποχή. Πριν την έλευση του Χριστού, ο Θεός αποκάλυψε στο λαό του πολλές πληροφορίες για όλα όσα θα πραγματοποιούσε μέσω του Ιησού Χριστού. Όταν όμως έφτασε η Νέα Διαθήκη εν Χριστώ, δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι. Για να δούμε πώς συνέβη αυτό, θα εξετάσουμε τρεις πλευρές της εκπλήρωσης της Νέας Διαθήκης στην Αγία Γραφή. Πρώτον, θα αναφερθούμε στις αντιλήψεις που εμφανίζονται στην Παλιά Διαθήκη για αυτήν. Δεύτερον, θα περιγράψουμε απόψεις που προέκυψαν κατά την μέσο διαθήκη περίοδο. Και τρίτον, θα περιγράψουμε πώς αντιμετωπίζει η Καινή Διαθήκη την εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης. Ας ξεκινήσουμε με τις αντιλήψεις που βρίσκονται στην Παλιά Διαθήκη και αφορούν τη Νέα Διαθήκη. Η ελπίδα της Παλαιάς Διαθήκης για μια Νέα Διαθήκη προέκυψε από τα λόγια του Θεού μέσω του προφήτη Ιερεμία την περίοδο που πλησίαζε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. Παρά τις σοβαρές τιμωρίες που θα επιβαλόταν στον Ιούδα μέσω της εξοντρίας της Βαβυλώνας, στο βιβλίο του Ιερεμία κεφάλαιο 31 και χωρία 31-34 ο Θεός διακήρυξε ελπίδα για το μέλλον. «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω καινούργια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Μετά τις μέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου. Θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. Εγώ το λέω ο Κύριος. Η περικοπή αυτή έδωσε πολλή ελπίδα στο λαό του Θεού. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31, ο Θεός θα κάνει νέα διαθήκη με το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και με το νότιο βασίλειο του Ιούδα. Η νέα διαθήκη δεν θα αποτύχει, μας λέει. Όπως εξηγεί το εδάφιο 33, ο Θεός θα βάλει τον νόμο του μέσα στη συνείδησή τους και μέσα στις καρδιές τους. Το εδάφιο 34 επίσης εξηγεί ότι οι ευλογίες αυτές δεν θα πάψουν ποτέ, επειδή ο Θεός θα συγχωρεί και δεν θα ξαναθυμηθεί πια την αμαρτία των ανθρώπων. Όταν αναλογιζόμαστε αυτήν την ελπίδα για την εποχή της Νέας Διαθήκης, είναι δύσκολο να φανταστούμε κάτι καλύτερο. Σε αυτό το σημείο της διάλεξής μας, θέλουμε να δούμε πώς αντιμετώπιζε η Παλιά Διαθήκη την εκπλήρωση αυτής της ελπίδας για τη Νέα Διαθήκη. Είναι προφανές ότι στην αρχή ο Θεός ήταν αποφασισμένος να χαρίσει αυτές τις ευλογίες όταν απελευθερωνόταν ο Ισραήλ από την εξορία. Όπως διαβάσαμε μόλις, στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31, ξεκινά με την αόριστη φράση «έρχονται μέρες». Αλλά στα άμεσα συφραζόμενα, η χρονική αυτή αναφορά είναι αρκετά ακριβής. Η περικοπή αυτή του βιβλίου του Ιερεμία, κεφάλαιο 31, χωρία 31 με 34, είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου τμήματος του βιβλίου του Ιερεμία, το οποίο συχνά αποκαλείται το βιβλίο της Αποκατάστασης και καλύπτει τα χωρία που έχουν από το κεφάλαιο 30, το εδάφιο 1, μέχρι και το κεφάλαιο 31 και το χωρίο 40. Το τμήμα αυτό φέρνει αυτό το όνομα επειδή αφηγείται πολλές περιγραφές της εξορίας και των ευλογιών που θα έπονταν της εξορίας. Δείτε τι λέει στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 30 και εδάφιο 3, λίγο πριν το βιβλίο της Αποκατάστασης. «Γιατί έρχονται μέρες που θα επαναφέρω τον αιχμάλωτο λαό μου, τον Ισραήλ και τον Ιούδα, θα τους φέρω πίσω στη χώρα που έδωσα στους προγόνους τους και θα την καταλάβουν εκ νέου». Η έκφραση «έρχονται μέρες» εμφανίζεται σε αυτό το εδάφιο ακριβώς όπως εμφανίζεται και στην αρχή της προφητείας για τη Νέα Διαθήκη που έχουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31. Και σε αυτό το εδάφιο, το «έρχονται μέρες» συνδέεται ξεκάθαρα με τη στιγμή που θα επαναφέρει ο Θεός τον αιχμάλωτο λαό του πίσω στη χώρα που του χάρισε. Δεδομένου αυτού, είναι σαφές ότι ο Ιερεμίας στο βιβλίο του κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31, στην αρχή, συνέδεε τη Νέα Διαθήκη με την αποκατάσταση του Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας. Από την οπτική της Παλιάς Διαθήκης, η αποκατάσταση του Ισραήλ θα γινόταν με το αποκορύφωμα της ιστορίας τις έσχατες ημέρες. Θα εμπεριείχε την καθιέρωση μιας Νέας Διαθήκης, την επιστροφή του Ισραήλ από την εξορία, την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του Ναού της, την κυρίαρχη βασιλεία του χρησμένου Ιού του Δαβίδ και την ανανέωση της δημιουργίας. Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 29, χωρία 10 με 14, ο Θεός αποκάλυψε στον Ιερεμία πότε έπρεπε να περιμένει την πραγματοποίηση αυτής της Νέας Διαθήκης. Δείτε τι είπε ο προφήτης. «Εγώ, ο Κύριος, σας λέω ότι, αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα φροντίσω για σας, θα εκπληρώσω την υποχρέωσή μου και θα σε επαναφέρω στον τόπο σας. Αν με επικαλείστε και έρθετε να προσευχηθείτε σε μένα, εγώ θα σας ακούσω. Θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη και τις χώρες όπου σας διασκόρπισα και θα σας φέρω πίσω στον τόπο από όπου σας οδήγησα στην αιχμαλωσία». Εδώ ο Θεός πρόσφερε την ελπίδα ότι θα έφερνε τους Ισραηλίτες πίσω στη γη της Επαγγελίας σε 70 χρόνια αν προσευχόντουσαν σε Αυτόν. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα αποκαλύπτεται και στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 12. Για την ακρίβεια, το 538 π.Χ. ο Θεός οδήγησε τον αυτοκράτορα της Περσίας, τον Κύρο, να διατάξει τον Ισραήλ να επιστρέψει στη γη της Επαγγελίας. Επομένως, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι το Β' Χρονικών, κεφάλαιο 36, χωρία 20-22, ο συγγραφέας κλείνει το βιβλίο του σημειώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιερεμία για τα 70 χρόνια εξορίας. Τι απέγιναν όμως οι πολλές ακόμα ευλογίες που έπρεπε να έρθουν τις έσχατες μέρες, τις μέρες της Νέας Διαθήκης? Δυστυχώς, όσοι επέστρεψαν στη γη της Επαγγελίας απέτυχαν επαναλημμένα να υπηρετήσουν τον Θεό. Ως εκ τούτου, οι θαυμαστές ευλογίες της Νέας Διαθήκης που είχε προφητεύσει ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο 31 αναβλήθηκαν. Αυτό ακριβώς έμαθε ο Δανιήλ στο ομώνυμο βιβλίο του, κεφάλαιο 9 και στο χωρίο 24, όταν τον ενημέρωσε ο Θεός για την εκπλήρωση προφητείας του Ιερεμία για τα 70 χρόνια. Διαβάζουμε. «Όχι 70 χρόνια, αλλά 77 ετίες καθορίστηκαν για τον λαό σου και για την Άγια σου πόλη. Αυτή η περίοδος είναι απαραίτητη για να λάβει τέλος η παρακοή, να σταματήσουν οι αμαρτίες, να συγχωρεθεί η ανομία και να εκπληρωθεί η αιώνια δικαιοσύνη. Για να εκπληρωθούν τα οράματα και οι προφητείες και να καθαγιαστεί εκ νέου το Άγιο των Αγίων». Όπως υποδεικνύει αυτή η περικοπή, ο Θεός διέταξε την αναβολή των ευλογιών των εσχάτων ημερών, των ημερών της Νέας Διαθήκης, για 77 ετίες, δηλαδή 7 φορές περισσότερο από τα αρχικά 70 χρόνια που είχαν δοθεί στον προφήτη Ιερεμία. Τότε θα εκπληρώνονταν η ελπίδα για τη Νέα Διαθήκη. Η παρακοή θα λάβανε τέλος. Οι αμαρτίες θα σταματούσαν. Θα υπήρχε η συγχώρεση, θα εκδηλώνονταν η δικαιοσύνη, τα οράματα και οι προφητείες θα εκπληρώνονταν και τα Άγια των Αγίων θα καθαγιάζονταν. Όταν προσεύχεται ο Δανιήλ για την προφητεία του Ιερεμία σχετικά με τα 70 χρόνια εξορίας, λέει: «Ο χρόνος σχεδόν τελείωσε. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα, Κύριε?» Η απάντηση που του δίνεται είναι ότι δεν είναι μόνο 70 χρόνια, αλλά 77 ετίες λόγω της απιστίας του λαού. Κάτι που υπονοεί αυτό το σημείο σχετικά με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι ότι υπάρχει μια διάσταση κυριολεκτική, όπου ο Θεός κάνει στην κυριολεξία ό,τι έχει υποσχεθεί, αλλά και μια διάσταση υπαινικτική, κατά την οποία παρεμβάλλονται νήξεις που εκπληρώνονται προφητικά πολύ αργότερα. Για παράδειγμα, στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε πολλές εικόνες της Παλιάς Διαθήκης που χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι στην Παλιά Διαθήκη. Η Αποκάλυψη προφανώς δεν αναφέρεται στις ίδιες πληγές που έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο, αλλά χρησιμοποιεί ξανά και ξανά την εικόνα των πληγών για να συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο φέρνει ο Θεός την κρίση του. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ύστεροι συγγραφείς τους πρώτερους συγγραφείς όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Από τη μια γνωρίζαμε για τα 70 έτη εξορίας, αλλά από την άλλη ο Θεός γνώριζε κάτι που δεν θα το αντιλαμβάνονταν ποτέ ο Δανιήλ αν δεν το είχε δείξει ο Άγγελος. Είδαμε ότι η εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης αναβλήθηκε στην πληρότητά της την περίοδο της Παλιάς Διαθήκης εξαιτίας της ανυπακοής των ανθρώπων. Άστραφουμε τώρα στο μέσο διαθηκικό χρόνο, εκείνη την περίοδο, την περίοδο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και τις απόψεις που αναπτύχθηκαν από πολλούς στο λαό του Ισραήλ σχετικά με την εκπλήρωση της προφητείας του Ιερεμία, ειδικά τον καιρό ακριβώς πριν την επίγεια διακονία του Ιησού Χριστού. Ήταν προφανές σε όλους τον πρώτο αιώνα ότι η πρόβλεψη του Ιερεμία για τη Νέα Διαθήκη δεν είχε εκπληρωθεί εντελώς. Οι καταγραφείς, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις υποδεικνύουν ότι υπήρχαν διάφορες θρησκευτικές παρατάξεις μέσα στο λαό του Ισραήλ, οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, αλλά μια κοινή συμφωνία για διάφορα βασικά ζητήματα. Προς το τέλος της μεσοδιαθηκικής περίοδου, η στριπτική πλειοψηφία των Ραβίνων αναφερόταν στην ελπίδα των έσχατων ημερών ή στην εποχή της Νέας Διαθήκης με βάση δύο μεγάλες εποχές της ιστορίας. Η πρώτη εποχή αφορούσε την προγενέστερη ιστορία και τις τρέχουσες συνθήκες τους και αναφερόταν σε αυτήν ως την τωρινή εποχή. Η προφανής νίκη του κακού στην εξορία οδήγησε τους Ραβίνους να χαρακτηρίζουν εκείνη την περίοδο ως εποχή αποτυχίας, θλίψης και θανάτου. Η δεύτερη μεγάλη εποχή της ιστορίας, στην οποία αναφερόταν η Ραβίνη, ήταν ο καιρός της μέλουσας δόξας ή των εσχάτων ημερών, της βασιλείας του Θεού ή της εποχής της Νέας Διαθήκης. Οι Ραβίνοι πίστευαν πως όταν έφτανε εκείνη η εποχή, θα εκπληρωνόταν το σχέδιο του Θεού για την ιστορία, θα επανέφερε τον μετανοημένο εξόριστο πια Ισραήλ, θα αποκαθιστούσε το θρόνο του Δαβίδ, θα εξάπλωνε τη βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη, θα έφερνε την κρίση του σε όσους αρνούνταν να υποταχθούν στο Θεό και το γιο του, το Δαβίδ, και θα άπλωνε τις ευλογίες του Αβραάμ στα πέρατα της γης. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των Ραβίνων του Ισραήλ δίδασκε επίσης ότι η μετάβαση από την τωρινή εποχή στις έσχατες ημέρες θα γινόταν αποκλειστικά με την εμφάνιση του Μεσσία, του γιου του Δαβίδ. Ο Μεσσίας θα έφερνε ένα σημείο μεγάλης καμπής στην ιστορία του κόσμου και θα έφερνε τη μετάβαση από την τριβή στη νίκη, από το κακό στη δικαιοσύνη, από το θάνατο στην αιώνια ζωή και από το σκοτάδι σε έναν κόσμο γεμάτο από τη λαμπρή δόξα του Θεού. Με αυτό το υπόβαθρο των αντιλήψεων της Παλαιάς Διαθήκης και της Μεσοδιαθηκής Εποχής κατά νου, ας δούμε πώς εξήγησε η Καινή Διαθήκη την εκπλήρωση της ελπίδας του Ιερεμία για τη Νέα Διαθήκη. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο μυστικό δείπνο με τους μαθητές του, ο Ιησούς σήκωσε το ποτήρι και είπε «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη». Ο Απόστολος Παύλος επίσης δήλωσε ότι ο Θεός αξίωσε εκείνον και τους συντρόφους του να υπηρετήσουν τη Νέα Διαθήκη. Και η Επιστολή προς Εβραίους αναφέρεται στο βιβλίο του Ιερεμία κεφάλαιο 31 και επιβεβαιώνει ότι οι χριστιανοί ζουν πια στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Όταν όμως συγκρίνουμε ό,τι γίνεται στις μέρες μας με την περιγραφή της Νέας Διαθήκης που έχουμε στο βιβλίο του Ιερεμία κεφάλαιο 31, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις υποσχέσεις της Νέας Διαθήκης στην πληρότητά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι τέλεια γραμμένος στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας ακόμα χρειάζονται κάποιους να τους λένε να γνωρίσουν τον Κύριο. Ακόμα ισχύει η εντολή να ζητούμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας. Επομένως, πώς μπορούμε να είμαστε στην εποχή της Νέας Διαθήκης όταν δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα τόσες πολλές από τις προσδοκίες του Ιερεμία? Η απάντηση βρίσκεται στο μυστήριο που αποκάλυψε ο Θεός εν Χριστώ σχετικά με τον τρόπο που θα εκτελεσόταν η εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης. Κάθε προσωπικότητα της Καινής Διαθήκης αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, σε πολλές τις παραβολές του, ο Ιησούς διακήρυξε ότι η Βασιλεία του Θεού έχει ξεκινήσει με την επίγεια διακονία του. Θα αναπτυσσόταν με την πάροδο του χρόνου και στο τέλος θα ερχόταν στο αποκορύφωμά της όταν επέστρεφε ένδοξος ο ίδιος. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα σε σημεία όπως έχουμε σε επιστολές του, στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, χωρία 3 με 5, αναφερόμενο στο γεγονός ότι το μυστήριο σχετικά με τις έσχατες μέρες είχε κρυφτεί από τους ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά τώρα το είχε αποκαλύψει ο Ιησούς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το μυστήριο σε διάφορα σημεία, όπως έχουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 25. Στο κεφάλαιο 16 και στα χωρία 25 με 26 και σε επιστολή προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 26 με 27. Σε αυτές και σε άλλες περικοπές αναφέρθηκε σε διαφορετικές διαστάσεις της χριστιανικής αντίληψης για τις έσχατες μέρες εν Χριστώ, αποκαλώντας τες μυστήρια, επειδή είχαν μείνει κρυφά από τις προηγούμενες γενιές. Σε διάφορα σημεία των επιστολών του, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ή σε διάφορες διαστάσεις του Ευαγγελίου του ως μυστήριο. Με τη λέξη μυστήριο δεν εννοεί κάτι μυστηριώδες ή κάτι ασαφές που εμφανίστηκε ξαφνικά ή ένα πάζλ που δεν μπορεί να λυθεί. Όπως το περιέγραψε ένας ακαδημαϊκός της Καινής Διαθήκης, μυστήριο για τον Απόστολο Παύλο ήταν κάτι που απέκρυψε ο Θεός σε κοινή θέα στην Παλιά Διαθήκη. Και αυτό το μυστήριο είναι τώρα κάτι που μέσω της αποκάλυψης του Χριστού μπορούμε να το δούμε στην Παλιά Διαθήκη και να πούμε «Α, για δες τι λέει εκεί». Δεν είναι ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει κάτι που δεν υπάρχει, αλλά λέει «Δείτε τι χάσαμε, δείτε τι βρίσκεται εκεί». με πολλούς τρόπους η αλήθεια για την έλευση του Μεσσία και για την ενότητα των Ιουδαίων και των Εθνικών βρίσκεται ακριβώς εκεί στην Παλιά Διαθήκη, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και αλλού. Ωστόσο, η συντοποίησή του, δείτε τι λέει εδώ, δείτε πώς ταιριάζουν αυτά τα σημεία μεταξύ τους, προσφέρθηκε από το Άγιο Πνεύμα, καθώς και τις υποσχέσεις της Καινής Διαθήκης, στην οποία αναφέρεται με σαφήνεια ο Απόστολος Παύλος. Όταν αναφερόταν ο Απόστολος Παύλος στην αποκάλυψη του μυστηρίου που έχουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, εννοούσε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο. Αυτό σημαίνει ότι είναι κρυμμένο, εκτός και αν μας το φανερώσει ο Θεός. Μπορεί να μας το φανερώσει, ωστόσο, μόνο μέσω της διακήρυξης του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όταν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος το μυστήριο, όπως έχουμε στην περίπτωση εδώ στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, μερικές φορές αναφέρεται στο μυστήριο της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού που γίνεται πραγματικότητα μέσω της διακήρυξης του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, αναφέρεται ως μυστήριο το ότι ο Ιουδαίος και ο Εθνικός συμφιλιώνονται και ενώνονται οργανικά στη Βασιλεία του Θεού. Είναι πράγματι απίστευτο. Τα ανεξερεύνητα πλούτη του Χριστού διακηρύσσονται σε αυτούς τους ξένους στη Διαθήκη μέχρι χθες εθνικούς. Φυσικά, ως εθνικός χαίρομαι που έγινε έτσι. Αλλά αυτό ήταν μυστήριο. Αυτό είναι που ενώνει τους Ιουδαίους και τους εθνικούς με το αίμα του Σταυρού και με τη δύναμη του Πνεύματός του. Τα μυστήρια που αποκάλυψε ο Θεός στους Αποστόλους και τους Προφήτες οδήγησαν σε μια αντίληψη της εποχής της Νέας Διαθήκης που οι ακαδημαϊκοί της Καινής Διαθήκης συχνά αποκαλούν ήδη και όχι ακόμα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, ο Ιησούς και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δίδαξαν ότι στο σχέδιο του Θεού για τις έσχατες μέρες η εκπλήρωση εποχής της Νέας Διαθήκης θα γινόταν σε 3 βασικά στάδια. Πρώτον, η έναρξη της εποχής της Νέας Διαθήκης ξεκίνησε με την πρώτη έλευση του Ιησού και με τη διακονία των Αποστόλων και Προφητών του. Γι' αυτόν τον λόγο, η περίοδος της Καινής Διαθήκης, στις μέρες του Ιησού και των Αποστόλων, αναφέρεται ως έσχατες μέρες, ήδη. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο και χωρία 1 με 2, διαβάζουμε τα εξής λόγια. «Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κλήρο νόμο των πάντων». Εδώ, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, με τη φράση «αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς», αναφέρεται στην εποχή της επίγειας διακονίας του Ιησού και στην εποχή των αναγνωστών του. Όπως υποδεικνύει αυτή η περικοπή, με την έναρξη της βασιλείας του Ιησού έφτασαν οι καιροί που είχε υποσχεθεί η Παλιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη τονίζει ότι αυτή η εναρκτήρια φάση της εποχής της Νέας Διαθήκης περιλάμβανε όλα όσα είχε κατορθώσει ο Ιησούς με τη Σταύρωση, το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς, καθώς και με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Η ξεχωριστή αυτή εποχή συμπεριλάμβανε και τη διακονία των Αποστόλων και των Προφητών της Εκκλησίας στο θεμελιώδες τους έργο για την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας. Έτσι, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20, ο Απόστολος Παύλος το θέτει ως εξής. «Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτών των ίδιων τον Χριστό». Δεύτερον, η συνέχεια της εποχής της Νέας Διαθήκης εκτείνεται σε όλη την περίοδο της ιστορίας της Εκκλησίας. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Χριστός εξαπλώνει την Εκκλησία σε όλα τα έθνη μέσω της διακήρυξης και της μεταμορφωτικής επιρροής του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν τον λόγο, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, σε σημεία όπως έχουμε στην Β' προς Τιμόθεων, κεφάλαιο 3 και χωρία 1 με 5, προσδιορίσαν την περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας ως επίσης τις έσχατες ημέρες. Δείτε τι λέει εκεί. «Να ξέρεις ακόμα και τούτο, τις έσχατες μέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, άπηθοι στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από οϊσμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Οι αμαρτίες που καταγράφονται εδώ για τις έσχατες μέρες ήταν αμαρτίες που ήδη υπήρχαν τον καιρό του Αποστόλου Παύλου και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στο χαρακτήρα της ίδιας αυτής περίοδου ως μυστήριο που αποκαλύπτεται εν Χριστώ στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 3 εδάφια 9 με 10 που τώρα διαβάζω. Αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό τώρα με την ύπαρξη Εκκλησίας φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού. Υπ' αυτό το πρίσμα δικαίως αντιμετωπίζουμε την περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας ως τη νέα εποχή της Διαθήκης. Τρίτον, οι έσχατες ημέρες της εποχής της Νέας Διαθήκης θα εκπληρωθούν και θα ολοκληρωθούν όταν επιστρέψει ο Χριστός και θα εκπληρώσει τους πολλούς σκοπούς του Θεού για όλη την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο περιέγραψαν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης την εκπλήρωση της Βασιλείας με την επιστροφή του Χριστού ως έσχατες μέρες επίσης. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 39, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Και το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα». Εδώ ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του για τη σχέση του με τον Πατέρα. Η αναφορά του στις έσχατες ημέρες δείχνει προς την τελική ημέρα που θα επιστρέψει ένδοξος και θα αναστηθούν οι νεκροί και ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Σε επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 9 με 10, ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε αυτή τη στιγμή ως ένα μυστήριο που αποκάλυψε ο Θεός εν Χριστώ. Σε αυτά τα εδάφια, ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε την εκπλήρωσή της ως εξής. «Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού». Όπως υποδεικνύει η Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς έκανε την έναρξη της Νέας Διαθήκης στην πρώτη του έλευση. Συνεχίζει να αποκαλύπτει τη Νέα Διαθήκη μέσω της Παγκόσμιας Εκκλησίας σήμερα και η πλήρης κρίση και ευλογία της εποχής της Νέας Διαθήκης θα έρθει μόλις επιστρέψει ο Χριστός ως ένδοξος βασιλιάς των πάντων. Έχοντας εξετάσει την εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ, μπορούμε τώρα να στραφούμε στο δεύτερο κύριο θέμα της διάλεξής μας, τη σύγχρονη εφαρμογή της Αγίας Γραφής με βάση τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της εποχής της Νέας Διαθήκης. Όπως θα δούμε στις επόμενες διαλέξεις, μπορούμε να πούμε πολλά για την εφαρμογή της Αγίας Γραφής από ανθρώπους που ζουν στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θέλουμε να δούμε πώς μας καθοδηγεί η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης ως προς τα τρία στάδια της Νέας Διαθήκης όσον αφορά την εφαρμογή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας σήμερα. Αυτές οι αρχές εφαρμογής είναι αρκετά γενικές, αλλά μας παρέχουν μια απαραίτητη οπτική σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας σήμερα. Όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει ένα θεατρικό έργο γνωρίζουν ότι το σημείο στο οποίο καθόμαστε ως θεατές επηρεάζει την οπτική μας σε σχέση με την παράσταση. Ο ίδιος χαρακτήρας και οι ίδιες κινήσεις του μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με την οπτική μας γωνία. Ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουμε όλη την παράσταση είναι να τη δούμε πάνω από μια φορά από διαφορετικές θέσεις. Κάπως έτσι δίδαξε ο Ιησούς και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης στη Χριστιανική Εκκλησία πώς να εφαρμόζει την Αγία Γραφή στη νέα εποχή της Νέας Διαθήκης. Εξετάζοντας την Αγία Γραφή από διαφορετικές θέσεις, προετοιμαζόμαστε καλύτερα για να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Φανταστείτε ένα πιστό ακόλουθο του Χριστού να διαβάζει μια σκηνή από την Αγία Γραφή, της οποίας το σκηνικό χωρίζεται σε τρεις μεγάλες οπτικές. Από τη μεριά του ακροατηρίου βλέπουμε ότι ο Χριστιανός διαβάζει την Αγία Γραφή με φόντο την έναρξη της Νέας Διαθήκης του Χριστού. Από τη μέση του ακροτηρίου βλέπουμε ότι ο Χριστιανός διαβάζει την Αγία Γραφή με φόντο τη συνέχεια της Νέας Διαθήκης του Χριστού. Και από την άλλη πλευρά του ακροτηρίου τον βλέπουμε να διαβάζει την Αγία Γραφή με φόντο την εκπλήρωση της Νέας Διαθήκης του Χριστού. Οι ακόλουθοι του Χριστού θα πρέπει να εφαρμόζουν την Αγία Γραφή στο σύγχρονο κόσμο, μελετώντας την με γνώμονα τις τρεις αυτές διαφορετικές οπτικές. Με άλλα λόγια, όταν μελετούν οι πιστοί την Αγία Γραφή, χρειάζεται να τη συσχετίζουν με ό,τι κατόρθωσε ήδη ο Χριστός στην έναρξη της Νέας Διαθήκης και να λάβουν υπόψη τους όλα όσα κατόρθωσε ο Χριστός για εμάς στην επίγεια διακονία του. Πρέπει όμως να δούμε και τις διασκαλίες της Αγίας Γραφής σε σχέση με τη συνέχεια της εποχής της Νέας Διαθήκης και να αναζητήσουμε τη σημαντικότητα της Αγίας Γραφής στη ζωή μας σήμερα. Επιπρόσθετα, είναι κέριο να εξετάσουμε την Αγία Γραφή αναφορικά με ό,τι θα κατορθώσει ο Χριστός στην εκπλήρωση εποχής μας και να ζούμε σε ετοιμότητα για τη θαυμαστή και ένδοξη επιστροφή Του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτές τις τρεις οπτικές της εφαρμογής της Νέας Διαθήκης, αλλά θα αγγίξουμε μόνο δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον, θα συνοψίσουμε μερικές γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Και δεύτερον, θα δώσουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής που απεικονίζει αυτές τις στρατηγικές. Ας εξετάσουμε μερικές γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Σε προηγούμενη διάλεξη ορίσαμε τη διαργασία της εφαρμογής ως εξής. Η κατάλληλη σύνδεση του αρχικού νοήματος ενός βιβλικού κειμένου με τα σύγχρονα ακροατήρια, με τρόπους που επηρεάζουν τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματά τους. Όπως μας δείχνει αυτός ο ορισμός, κάθε εφαρμογή της Αγίας Γραφής εμπεριέχει την κατάλληλη σύνδεση του αρχικού νοήματος με τα σύγχρονα ακροατήρια. Πρώτον, χρειάζεται να προσδιορίσουμε το αρχικό νόημα μιας βιβλικής περικοπής, εντοπίζοντας τους τρόπους με τους οποίους επιδίωξαν οι βιβλικοί συγγραφείς να επηρεάσουν τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των αρχικών τους ακροατηρίων. Στη συνέχεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το αρχικό νόημα σε σύγχρονα ακροατήρια, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επηρεάσει μια βιβλική περικοπή τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των ανθρώπων σήμερα. Όπως έχουμε δει σε άλλες διαλέξεις, όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή είναι σημαντικό να κρατάμε κατά νου τις εποχικές εξελίξεις, επειδή κάθε περικοπή της Αγίας Γραφής γράφτηκε αρχικά για ανθρώπους που ζούσαν σε διαφορετικό στάδιο βιβλικής πίστης από το δικό μας σήμερα. Επομένως, σε αυτό το σημείο της διάλεξής μας θα εστιάσουμε στους τρόπους με τους οποίους συνδέουν οι εποχικές εξελίξεις τα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής με τα σύγχρονα ακροατήρια που ζουν στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Θα δούμε εν συντομία δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, θα κάνουμε μερικά γενικά σχόλια που αφορούν την εφαρμογή των περικοπών της Παλιάς Διαθήκης στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Δεύτερον, θα κάνουμε το ίδιο με περικοπές όμως της Καινής Διαθήκης. Ας ξεκινήσουμε με την Παλαιά Διαθήκη. Όπως είδαμε σε μια από τις προηγούμενες διαλέξεις, η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται σε 6 μεγάλες δυτικές εποχές της βιβλικής ιστορίας. Ωστόσο, η συγγραφή των βιβλίων της έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 2 μόνο διαθηκικών εποχών, του Μωυσή και του Δαβίδ. Κάθε περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης σχεδιάστηκε να αναφερθεί στις ανάγκες του λαού του Θεού που ζούσε στη διαθηκική εποχή του Μωυσή ή του Δαβίδ. Ως εκ τούτου, οι περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης στην ουσία παρουσίαζαν στο λαό του Θεού διάφορες ιδέες, συμπεριφορές και συναισθήματα που άρμοζαν στις θεολογικές εξελίξεις αυτών των δύο διαθηκικών εποχών. Γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη να κάνουμε νοηματικές συνδέσεις των περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης με την εποχή της Νέας Διαθήκης. Ως ακόλουθοι του Χριστού γνωρίζουμε ότι ο μόνος αλάνθαστος οδηγός σε αυτή τη διαδικασία είναι η Καινή Διαθήκη. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους εφάρμοζαν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης την Παλαιά Διαθήκη σε κάθε στάδιο της Νέας Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, η Καινή Διαθήκη μας δίνει πολλά παραδείγματα για το πώς εκπλήρωσε ο Χριστός διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης στην πρώτη του έλευση. Εστιάζει επίσης την προσοχή της στους τρόπους με τους οποίους εξακολουθεί ο Χριστός να εκπληρώνει τις διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης κατά την περίοδο της συνέχειάς της. Τέλος, η Καινή Διαθήκη αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους θα εκπληρώσει ο Χριστός διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώντας παράλληλα τη Νέα Διαθήκη στο τέλος. Μια από τις σημαντικότερες βιβλικές κεντρικές ιδέες είναι η Βασιλεία του Θεού. Παρ' όλα αυτά, συγκεκριμένη φράση εμφανίζεται μόνο στην Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε όμως το νόημά της παντού στην Παλιά Διαθήκη, ειδικά στους ψαλμούς με τη δήλωση «Ο Κύριος βασιλεύει». Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούν κεντρικές ιδέες της Παλιάς Διαθήκης υπό το πρίσμα της έλευσης του Χριστού. Συνοψίζοντας τη διδασκαλία του Ιησού, οι Ευαγγελιστές αναφέρονται στα λόγια του Ιησού που δηλώνουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι κοντά. Επομένως, η αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης στη Βασιλεία του Γιαχβέ τώρα ενσωματώνεται στον Χριστό, τον Μεσσία, το γιο του Δαβίδ που ήρθε στον Ισραήλ. Το βλέπουμε αυτό στην ανάληψη του Χριστού και στη Βασιλεία του, στον θρόνο του που έχουμε ως αφήγηση στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων κεφάλαιο 1, αλλά ταυτόχρονα και στην αναμονή για την ημέρα που θα επιστρέψει ο Χριστός. Όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 1, θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που αποχώρησε, που αναλήφθηκε και θα υπάρξει η τελική δικαίωση. Αφού δοκιμαστούν οι άνθρωποι του Θεού, όταν θα έρθει ο Χριστός, θα συντρίψει τα τεχνάσματα του Σατανά. Ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του Ευαγγελίου είναι να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον Ιησού σε σχέση με τις κεντρικές ιδέες της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα από τα κύρια αυτά σημεία είναι να παρουσιάζει τον Ιησού στη θέση του Μωυσή. Κατά κάποιον τρόπο είναι ένας δεύτερος Μωυσής που έρχεται να μας οδηγήσει σε μια δεύτερη αλλά σημαντικότερη έξοδο. Διάφορα παραδείγματα έρχονται κατά νου όταν σκεφτόμαστε τον Ιησού ως το δεύτερο Μωυσή. Ένα φυσικά είναι η ιδέα του Ιησού να πηγαίνει κατευθείαν στην έρημο μετά τη βαπτίσή του. Βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό, μπαίνοντας μέσα στο νερό, ακριβώς όπως διέσχισαν οι Ισραηλίτες την Ερυθρά Θάλασσα. Και από εκεί πηγαίνει αμέσως στην έρημο. Στην έρημο βιώνει πειρασμούς, ακριβώς όπως οι Ισραηλίτες. Αλλά είναι ο πιστός Υιός, αποδεικνύεται εκεί, ενώ ο Ισραήλ ήταν ο ανυπάκουος Υιός. Στην εμπειρία της ερήμου, ο Ιησούς αναδύεται ως τριαμβευτής ηγέτης μιας νέας εξόδου μέσω της οποίας παραδίδει ένα νέο νόμο. Αυτό συμβαίνει στην επί του όρους ομιλία, στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 5, όπου ο Ιησούς απεικονίζεται ως ο νέος νομοθέτης. Άρα, παρατηρούμε ξανά και ξανά αυτήν την αρμονία και αυτήν την ενότητα μεταξύ των Ευαγγελίων και της Παλιάς Διαθήκης. Και το γεγονός ότι ο Ιησούς ολοκληρώνει μια ιστορία που είχε ξεκινήσει πριν χρόνια. Με αυτό το βασικό μοτίβο της εφαρμογής των περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης κατά νου, ας στραφούμε στην εφαρμογή των περικοπών της Καινής Διαθήκης στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, ίσως φαίνεται ότι δεν είναι ανάγκη να λάβουμε υπόψη τις εποχικές εξελίξεις στην εφαρμογή της Καινής Διαθήκης, επειδή η Καινή Διαθήκη γράφτηκε την εποχή της Νέας Διαθήκης. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι όλη η Καινή Διαθήκη συνετέθη κατά το εναρκτήριο στάδιο της Νέας Διαθήκης. Σήμερα δεν ζούμε πια σε αυτό το στάδιο. Αντίθετα, ζούμε στη συνέχεια της εποχής της Νέας Διαθήκης. Επομένως, πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εποχική διάκριση κατά νου όταν εφαρμόζουμε την Καινή Διαθήκη στη ζωή μας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης έφτασαν σε εμάς μέσα από τα χέρια των βασικών ηγετών της Εκκλησίας και γράφτηκαν στην αρχή για ανθρώπους που ζούσαν στην έναρξη της εποχής της Νέας Διαθήκης. Ό,τι έγραψαν αυτοί οι συγγραφείς είχε πολλές εφαρμογές. Και σε εμάς καθώς ζούμε στη συνέχεια της εποχής της Νέας Διαθήκης. Επομένως, ακόμα και αν ζούμε χιλιάδες χρόνια ύστερα από τη συγγραφή αυτών των έργων, συνεχίζουν να έχουν αδιαφυσβήτητη αυθεντία για μας σήμερα. Αναλογιστείτε μερικές από τις διαφορές ανάμεσα στη ζωή μας σήμερα και στον καιρό που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, σε αντίθεση με σήμερα, η έκκληση για καθοδήγηση τότε μπορούσε να γίνει άμεσα σε κάθε Απόστολο και προφήτη που ήταν εν ζωή. Αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο του Φιλήμωνα, για παράδειγμα, στην επιστολή προς Φιλήμωνα. Επιπλέον, τα κοινά ζητήματα μπορούσαν να αποφασιστούν με συνελεύσεις των βασικών ηγετών της Εκκλησίας, όπως έχουμε τη Σύνοδο των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστολών, κεφαλαίο 15. Στην εποχή μας, ωστόσο, δεν έχουμε αυτούς τους ηγέτες ανάμεσά μας. Συνεπώς, πρέπει να βασιστούμε στο σύνολο των δασκαλιών της Καινής Διαθήκης για καθοδήγηση. Επιπλέον, η Καινή Διαθήκη περιέχει πολλά παραδείγματα θαυματουργικών και υπερφυσικών γεγονότων. Ο Ιησούς, οι Απόστολοι και οι Προφήτες ήταν ιδιαίτεροι πρικισμένοι να εκτελούν τέτοια έργα ώστε να καθιερώσουν την αυθεντία τους. Ενώ αυτό ίσχυε τότε, η αυθεντία σήμερα ορίζεται μόνο από το πρότυπο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Εάν ξεχάσουμε αυτή τη διάκριση, θα έχουμε συχνά λανθασμένες προσδοκίες για την εποχή μας. Φυσικά ο Θεός εξακολουθεί να κάνει θαύματα στην Εκκλησία κάθε συνέχεια της Νέας Διαθήκης, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όταν ανακαλύπτουμε ότι σε αυτή την εποχή δεν λαμβάνουν χώρα τέτοια γεγονότα με τόση συχνότητα σε σύγκριση με την εποχή που ζούσαν στη γη ο Ιησούς και οι Απόστολοι Του. Επιπλέον, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αφιερώθηκαν κυρίως στα δογματικά και πρακτικά ζητήματα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την έναρξη της Νέας Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, σχεδόν κανένα ζήτημα δεν έλαβε περισσότερη προσοχή στην Καινή Διαθήκη από ότι η επέκταση της Βασιλείας του Θεού από τις Ιουδαϊκές της ρίζες στον κόσμο των εθνικών. Κάθε αντιπαράθεση που λάμβανε χώρα στην Καινή Διαθήκη ερχόταν αντιμέτωπη με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε οι ακόλουθοι του Χριστού να τηρήσουν ή να μην τηρήσουν τις πρακτικές της Παλιάς Διαθήκης και τις επιπλέον Ιουδαϊκές παραδόσεις. Ενώ ισχύει ότι οι δασκαλίες αυτές έχουν επιπτώσεις στην Εκκλησία σήμερα, ωστόσο έχουν ξεπεραστεί πολλές από αυτές τις θεμελιώδεις αντιπαραθέσεις. Ενώ εξακολουθεί να διαδίδεται το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε διάφορα ζητήματα. Μερικές φορές εύχομαι να μπορούσα να πάω στην Αποστολική εποχή και να δω από κοντά τα κηρύγματα και τα θαύματα των Αποστόλων. Φυσικά, πολλές από τις εμπειρίες της πρώτης Εκκλησίας ήταν όμοιες με αυτές που βιώνει η Εκκλησία σήμερα. Σε πολλά μέρη του κόσμου η Εκκλησία αποτελεί μια διοκόμενη οντότητα, κοινότητα, που στηρίζεται στο ίδιο το Ευαγγέλιο που στηρίζονταν και οι πρώτοι πιστοί. Ταυτόχρονα όμως η διακονία των Αποστόλων ήταν μοναδική σε μια ξεχωριστή περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας και εμείς χτίζουμε πάνω στα θεμέλια της διαβάζοντας την Αγία Γραφή που συνέθεσαν. Η θέση του Αποστόλου ωστόσο δεν είναι συνεχής στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι μια μοναδική, θεμελιώδης διακονία που δόθηκε και εμείς σήμερα χτίζουμε πάνω στα θεμέλια της διακονίας αυτής στην Εκκλησία. Για αυτό το λόγο, όταν εφαρμόζουμε την Καινή Διαθήκη στο σύγχρονο κόσμο, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το αρχικό νόημα βασίζεται στο στάδιο της έναρξης της εποχής της Νέας Διαθήκης. Έχοντας κατανοήσει αυτό το αρχικό νόημα, μπορούμε στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε στην εποχή μας, λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω εξελίξεις στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Έχοντας εξετάσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της εφαρμογής της Νέας Διαθήκης στην Παλιά και την Καινή Διαθήκη, ας δούμε ένα παράδειγμα της γραφής που απεικονίζει αυτές τις αρχές. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα την έμφαση που δίνει η Αγία Γραφή στον πόλεμο. Όλοι όσοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή ξέρουν ότι εστιάζει με πολύ προσοχή στο θέμα του πολέμου εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων και των εθνών που τα ακολουθούν. Σχεδόν κάθε βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης θίγει αυτό το θέμα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Επιπλέον, η Καινή Διαθήκη υποδεικνύει επαναλημμένα ότι ο πόλεμος εναντίον του κακού στην Παλιά Διαθήκη συνεχίζεται και στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε συχνά το Θεό να απεικονίζεται ως πολεμιστής, ως πολεμικός βασιλιάς ή ως στρατιωτικός ήρωας. Σήμερα, στο δικό μας πλαίσιο, μπορεί να μην το κατανοούμε αυτό πλήρως. Στην πραγματικότητα του αρχαίου Ισραήλ, ωστόσο, ο πόλεμος ήταν πολύ κοντινός και γνώριμος. Ο Φαραώ δεν άφηνε το λαό του Θεού να φύγει, οπότε ο Θεός χρησιμοποίησε πρώτα τις πληγές και στο τέλος κατέληξε να πολεμά για το λαό του, καταπνίγοντας το στρατό της Αιγύπτου στην Ερυθρά Θάλασσα. Τότε ο Μωυσής και η Μίριαμ τραγούδησαν αυτό το τραγούδι για το Θεό. «Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξες». Επομένως, ο Θεός υμνείται ως πολεμιστής. Και φυσικά βλέπουμε ότι όσο εισέρχεται το έθνος του Ισραήλ στη γη των Χαναναίων, ο Θεός πάλι πολεμά εκ μέρους τους. Η σπουδαιότητα αυτού του θέματος εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα. Πώς το εφαρμόζουμε εμείς στη ζωή μας σήμερα? Είτε διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη είτε την Καινή. Εάν θέλουμε να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα του πώς εφαρμόζεται αυτό το θέμα στη ζωή μας σήμερα, πρέπει να το δούμε σε σχέση με τα τρία στάδια της εποχής της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσουμε την έναρξη της εποχής μας. Η Καινή Διαθήκη καθιστά σαφές ότι μερικές διαστάσεις του θέματος του πολέμου εναντίον του κακού εκπληρώθηκαν με μοναδικό τρόπο στην επίγη διακονία του Ιησού. Ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρθηκε στη διακονία του με τους μαθητές του ως νίκη επί του κακού. Για παράδειγμα, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και χωρία 18 με 19, διαβάζουμε την ανταπόκριση του Ιησού όταν επέστρεψαν οι μαθητές του από τους εξορκισμούς των δαιμονίων που έκαναν. «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνει εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτα δεν θα σας βλάψει». Επίσης, σύμφωνα με την επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15, ο Ιησούς συνέτριψε τις κακές πνευματικές δυνάμεις με το θάνατό του στο Σταυρό. Διαβάζουμε. «Ο Ιησούς αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, στέλνοντάς τες νικημένες στο θρίαβο του Σταυρού του Χριστού». Με παρόμοιο τρόπο και σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 8, ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στην Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού ως τη νίκη του στον πόλεμο. «Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Δεδομένων αυτών και άλλων περικοπών, οπότε συναντούμε το θέμα του πολέμου εναντίον των εχθρών του Θεού στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως εκπλήρωσε ο Χριστός το ρόλο του σε αυτόν τον πόλεμο κατά την έναρξη της εποχής της Νέας Διαθήκης. Πέρα από ότι ήδη κατόρθωσε ο Χριστός, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για τελική νίκη πάνω στις δυνάμεις αμαρτίας και του θανάτου. Στην πρώτη του έλευση ο Χριστός ανέδειξε, εκπλήρωσε και απεικόνισε τον πόλεμο με τον εχθρό, με τον Σατανά. Όλα ξεκίνησαν στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 15, όπου ο Θεός υποσχέθηκε στον Αδάμ και την Εύα, ακριβώς μετά την πτώση, ότι θα ερχόταν ένας απελευθερωτής. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει στο Σταυρό τελικά. Το κεφάλι του Σατανά συντρίβεται. Η φτέρνα του Ιησού πληγώνεται και μετά ανασταίνεται από τους νεκρούς και συντρίβει ολοκληρωτικά τον Σατανά, ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί εκεί στη Γένεση, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 15. Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν θα καταστρέψει το κακό μέχρι να επιστρέψει τον καιρό των εσχάτων ημερών. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Ιησούς Χριστός εξάλειψε ήδη το κακό στην πρώτη του έλευση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έδωσε την αποφασιστική μάχη, δηλαδή ότι συνέτριψε το διάβολο στο Σταυρό και έθεσε τα θεμέλια για την τελική του δεύτερη έλευση. Υπάρχει ακόμα το κακό στον κόσμο και όλοι ζούμε μέσα του, αλλά είναι ένα κακό που βαδίζει προς την εξάλειψή του. Στη μάχη που πάλεψε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες, τις διαπόμπευσε, στέλνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Απόστολος, και συνέτριψε το έργο του διαβόλου παταγωδώς με το θάνατό του και την Ανάστασή του. Εκτός από την έναρξη της εποχής μας, οπότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θέμα του πολέμου στην Αγία Γραφή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε και στη συνέχεια της εποχής της Νέας Διαθήκης. Παρόλο που ο ίδιος ο Χριστός ξεκίνησε την τελική συντριβή του κακού στην πρώτη του έλευση, η Καινή Διαθήκη δάσκει ότι αυτός ο πόλεμος εξακολουθεί να είναι μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας κάθε πιστού σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 4, ο Απόστολος Παύλος επιβεβαίωσε ότι η διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πόλεμος εναντίον των κακών πνευμάτων. Εκεί έγραψε: «Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από τον Θεό να γκρεμίζουν οχυρά». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στον πόλεμο της Εκκλησίας με παρόμοιο τρόπο και στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12. «Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή τους κυριάρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Παρατηρήστε ότι και στις δύο αυτές περικοπές ο πόλεμος που διεξάγουμε ως χριστιανοί είναι εκφύσεως πνευματικός, όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς στην άναξη της εποχής μας. Δεν κάνουμε πόλεμο με ανθρώπους. Κάνουμε πόλεμο με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με πονηρά πνεύματα. Στη συνέχεια της βασιλείας του Χριστού πολεμούμε εναντίον του Σατανά και άλλων κακών πνευμάτων που δρούν στον κόσμο, αντί να πολεμάμε με ανθρώπους. Έτσι, στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, εδάφια 19 με 20, ο Απόστολος Παύλος έγραψε τα εξής λόγια: «Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια λοιπόν, είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό». Ως πιστοί του Θεού, που ζούμε στη συνέχεια της Νέας Διαθήκης, δεν είμαστε πολεμιστές εναντίον των συνανθρώπων μας. Αντίθετα, είμαστε οι πρεσβευτές του Χριστού που επιδιώκουν τη διάσωση των ανθρώπων από την εξουσία της αμαρτίας μέσω της διάδοσης του Ευαγγελίου του Χριστού. Προάγουμε τη συντριβή του βασιλείου του Σατανά, οθώντας τους ανθρώπους να συμφιλιωθούν με το Θεό. Επομένως, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 14, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τη διακονή του Ευαγγελίου ως μια σειρά θριάμβων. «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού». Είτε φέρνουμε παραδείγματα πολέμου από την Παλιά Διαθήκη, είτε από την Καινή, οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει πάντα να είναι έτοιμοι να εφαρμόζουν αυτό το θέμα στην καθημερινή τους διακονία κατά τη συνέχεια της Νέας Διαθήκης. Ο Χριστός εκπληρώνει τον πόλεμο εναντίον του κακού μέσω της Εκκλησίας σήμερα με διάφορα μέσα. Αλλά το βασικότερο πράγμα που πρέπει να αντιληφθούμε γι' αυτό είναι ότι η Βασιλεία του Χριστού είναι διαφορετική από ό,τι πιστεύουμε συνήθως για τις βασιλείες. Αυτό ίσχυε τόσο στην εποχή του Ιησού, που τον είχαν παρεξηγήσει ότι προσπαθούσε να εγκαταστήσει μια πολιτική τάξη, όσο και σήμερα, όπου μέσα από τα εθνικά ή κοινωνικο-οικονομικά μας συμφέροντα βλέπουμε τον πόλεμο του Χριστού όχι ως πόλεμο του Σταυρού, αλλά ως πόλεμο του θρόνου ή του ξύφους. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τέτοιου είδους πόλεμο σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να δίδουμε τα καλά νέα. Πρέπει να έχουμε πίστη. Πρέπει να ενεργούμε με δικαιοσύνη και το βασικό μας μέσο είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, για την ακρίβεια στον ύμνο του «Θεός το φρούριο ημών», αναφέρθηκε στο Λόγο του Θεού που βρίσκεται πάνω από κάθε επίγεια δύναμη. Επομένως, ο Λόγος του Θεού είναι που θα υπερισχύσει μέσα από τον Ιησού Χριστό ως εκπλήρωση του πνευματικού του πολέμου. Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι έκανε ο Χριστός. Μια ζωή με τον τρόπο του Σταυρού. Μιμούμαστε τον Χριστό, όπως λέει η επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, έχοντας μέσα μας την ίδια διάθεση, ώστε να διακριθεί το Ευαγγέλιο και να διακριθεί ο χριστιανισμός από τις άλλες θρησκείες εξαναγκασμού. Αυτή είναι μια από τις κύριες αντιθέσεις μεταξύ του χριστιανισμού και του Ισλάμ, για παράδειγμα. Το Ισλάμ δεν μπορεί να αντιληφθεί μια μη αναγκαστική πίστη στον Χριστό. Και ο χριστιανισμός είναι κατά βάση μια θρησκεία του Σταυρού, της εκποίησης του εαυτού μας, της παράδοσης της ζωής μας για χάρη των άλλων, επειδή ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Είναι επομένως μια κλίση για θυσία και τήρηση του παραδείγματος του Χριστού, ώστε να τον κάνουν όλοι κυριό τους με την ίδια τους όμως τη θέληση. Η Καινή Διαθήκη δεν συνδέει το θέμα του πολέμου μόνο με την έναρξη και τη συνέχεια της εποχής μας, αλλά και με την εκπλήρωση της εποχής μας, της Νέας Διαθήκης, με τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Όπως ακριβώς διεξήγαγε ο Χριστός πόλεμο στην πρώτη του έλευση, έτσι θα ολοκληρώσει τον πόλεμο εναντίον του κακού όταν επιστρέψει ένδοξος. Στη δεύτερη έλευσή του, η διάκριση που έκανε μεταξύ των πνευματικών δυνάμεων ως αντικειμένων της οργής του και των ανθρώπων ως υποκειμένων του ελέους του θα σβήσει. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, χωρία 11 με 15, ο Απόστολος Ιωάννης περιέγραψε την ερχόμενη μάχη ως εξής: «Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί. Ο καβαλάρης του είχε το όνομα πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τον ακολουθούσαν τα ουράνια στρατεύματα, καβάλας άσπρα άλογα και ντυμένοι καθάριο, άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί». Από πολλές πλευρές η σκηνή αυτή που δείχνει τον Χριστό να διεξάγει την τελική μάχη εναντίον του κακού είναι η ελπίδα μας για την νίκη και για την αιώνια ζωή στον νέο ουρανό και στην νέα γη. Όταν ολοκληρωθεί η τελική συντριβή της αμαρτίας και του θανάτου, ο Χριστός θα βασιλεύει και θα καλέσει όλους τους ακολούθους του να βασιλεύσουν με Αυτόν στη νίκη. Τα θέματα του πολέμου, της κρίσης και της οργής του Θεού, καθώς και το πώς θα είναι οι έσχατες ημέρες, αποτελούν μεγάλα ζητήματα. Καινή Διαθήκη, ωστόσο, έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτά τα θέματα αναπτύσσονται. Ο πρώτος είναι με τον Ιησού. Έρχεται ο θείος πολεμιστής για να πολεμήσει εναντίον της αμαρτίας. Όχι εναντίον του αμαρτωλού αυτή τη φορά, αλλά εναντίον της ίδιας αμαρτίας. Ο Ιησούς, κατά μια έννοια, είναι το θύμα. Γίνεται εκείνος που δέχεται την πλήρη οργή του Θεού, αντί να την επιφέρει αυτό στην οργή του Θεού. Οι αμαρτωλοί γλιτώνουν την οργή του Θεού, στο τέλος, μόνο με το να ενωθούν με τον Ιησού Χριστό που πέθανε για αυτούς. Αντιθέτως, όταν έρθει ο Χριστός ξανά, θα έρθει με τους αγγέλους του και θα πολεμήσει εναντίον εκείνων που δεν μετανόησαν ή δεν ενώθηκαν με Αυτόν μέσω της πίστης. Έτσι βλέπουμε εικόνες πολέμου, στον κατακλυσμό, στη γη της Επαγγελίας με τον Ισραήλ, ακόμα και με την Ασσυρία και τη Βαβυλώνα που πολεμούν εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες εικόνες αποτυπώνουν αυτή την έσχατη κρίση. Όλες όμως είναι εικόνες του τι υπέστη ο Χριστός για χάρη μας στο Σταυρό. Επομένως υπάρχουν δύο εικόνες. Πρώτον, η χάρη του Θεού που υπέστη τον πόλεμο και δεύτερον την οργή που βίωσε την κατάρα των παραβάσεών μας, αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού για τους αμετανόητους. Θα επιστρέψει και όλοι όσοι δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό θα βιώσουν την ίδια αυτή κρίση. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε, να ερμηνεύουμε το θέμα του πολέμου που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή σε σχέση με την εκπλήρωση της επιστροφής του Χριστού ως κατακτητή πολεμιστή. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η Καινή Διαθήκη το θέμα του πολέμου είναι διδακτικός για μας, καθώς εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στην εποχή μας. Φυσικά, πρέπει να μελετούμε κάθε θέμα ξεχωριστά, επειδή η Καινή Διαθήκη το αναπτύσσει με διαφορετικούς τρόπους. Κι όμως, για να εφαρμόσουμε κάθε βιβλικό θέμα με πληρώστερο τρόπο, πρέπει να δούμε πώς εξετάζεται όσον αφορά την έναρξη, τη συνέχεια και την εκπλήρωση της εποχής της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Όπως και να ξεκινήσουμε, να εξετάζουμε κάθε θέμα, είτε ξεκινάμε στην Παλιά είτε στην Καινή Διαθήκη, ως ακόλουθοι του Χριστού μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα θέματα στη ζωή μας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που εκπληρώνονται τα τρία αυτά στάδια της εποχής της Νέας Διαθήκης. Σε αυτή τη διάλεξη, για τη σύγχρονη εφαρμογή και τη Νέα Διαθήκη εξετάσαμε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να επηρεάζει η Νέα Διαθήκη εν Χριστώ την εφαρμογή της Αγίας Γραφής στο σύγχρονο κόσμο. Είδαμε πώς μπορούμε να δούμε την εκπλήρωση της ελπίδας της Παλιάς Διαθήκης στην έναρξη, τη συνέχεια και την εκπλήρωση της εποχής μας εν Χριστώ. Δείξαμε επίσης πως πρέπει να συμφωνεί η εφαρμογή κάθε θέματος της Παλιάς και Καινής Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή με αυτά τα τρία στάδια της Νέας Διαθήκης. Η Νέα Διαθήκη εν Χριστώ δεν είναι ασήμαντο ζήτημα. Αντίθετα, είναι το αποκορύφωμα του σχεδίου του Θεού για όλη την ιστορία. Και ως εκ τούτου, η Νέα Διαθήκη εν Χριστώ επηρεάζει τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζουμε κάθε σημείο της Αγίας Γραφής στο σύγχρονο κόσμο. Ως ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να διαβάζουμε τη Γραφή υπό το πρίσμα του τρόπου με τον οποίο κατορθώνει ο Θεός τους σκοπούς του εν Χριστώ. Κοιτάμε πίσω σε όλα όσα ήδη έχει κάνει ο Χριστός, βλέπουμε τι κάνει τώρα και κοιτάμε μπροστά σε όλα όσα θα κάνει όταν επιστρέψει. Μόνο τότε θα εφαρμόσουμε σωστά την Αγία Γραφή στο σύγχρονο κόσμο ως άνθρωποι της Νέας Διαθήκης.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.